Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Vesti dana na početku emisije. U sukobima policije i terorista u Kumanovu poginulo 8 policajaca. U ovom gradu danas relativno mirno.
Bilo je juče dosta pustnjive, noćas, jutro su počeli oko 7 sati da odlaze po kućama.
Ja mislim treba neko da sedne i da nađe jedan zajednički sporazum.
U povodom situacije u Makedoniji u Beogradu zaseda Biro za koordinaciju službi bezbednosti. Premijer Vučić najavljuje više penzije.
Ja vam kažem da već pre kraja godine oni koji su imali najniže penzije imaće više penzije nego ikada. Nekim drugima ćemo početi da nadoknađujemo ono što smo uzimali.
Nemačka kancelarka Merkel u Moskvi razgovara sa ruskim predsjednikom Putinom. Pre 171 godinu, na današnji dan, osnovan Narodni muzej u Beogradu. Srpski veslači Double Skull Marjanović Filipović osvojili srebro na prvom svetskom kupu na Bledu. Bronzu osvojio četverac bez kormilara Savić Bogičević, Stojić Đerić. Sutra oblačno i svežije, jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevno od 17 do 22 stepena. U Makedoniji je danas i sutra dan žalosti zbog pogibije osmorice policajaca koji su nastradali u sukobima sa teroristima u Kumanovu. Našoj kući je potvrđeno da je među poginulim policajcima i pripadnik srpske zajednice u Makedoniji. U sukobima je povređeno više od 30 policajaca koje je posetio premijer Nikola Grujevski. Broj poginulih civila i terorista nije poznat. Prema nezvaničnim informacijama, akcija makedonskih snaga bezbednosti u Kumanovu je pri kraju. Pregledaju se barake kod autoputa na obodu naselja Divo. Sa ovim informacijama iz ovog grada javlja se Vladimir Banić.
Napetost u Kumanovo je i dalje veoma velika, naročito u onom delu grada koji je i dalje pod policijskom i vojnom blokadom. Policajci vojske su raspoređeni također duž celog autoputa koji prolazi kroz ovaj grada koji vodi od Niša prema Skoplju i Atini. U gradu u kome je mešovita sredina, u kome žive i Makedonci i Albanci i Srbi, meštani kažu da je do sada vladalo prijateljstvo i da ovakvi incidenti nisu bili uobičajeni.
Bilo je juče dosta pustnjive, noćas, jutro su počeli oko 7 sati da odlaze po kućama redom, ja se toga ne bojim ni pa bežim, neću da se vikonišem.
Imam tamo dobri prijatelji i Albanci i Makedonci. Brižem se za njima što se ovo događa. Ja mislim da kao ovo ne treba, zašto ispaštaju naivni ljudi i Makedonci i Albanci zbog nekoga. Ja mislim treba neko da sredi ovo, da sedne i da nađe jedan zajednički sporazum.
Policijska akcija pronalaženja i neutralizacije terorista se nastavlja i nažalost imamo nove podatke o povećanju broja poginulih policajaca. Naime, odnosno na jučerašnji broj kada smo znali da ih je poginulo petorica u akciji, danas znamo da je ukupan broj nastradalih 8. Naime, jedan od policajaca koji je juče nastradao pronađen je danas tokom nastavka akcije. Jedan je noćas podlegao ranama u bolnici u Skoplju, a jedan od policajaca nastradao u jutrošnjoj razmeni vatre sa teroristima koja se dogodila oko 7:15. Još uvijek nije poznato da li i koliko ima povređenih i poginulih među teroristima. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ivo Kotevski ne želi da izlazi sa bilo kakvim informacijama dok akcija ne bude potpuno gotova. Inače, u Kumanovu je i dalje napet, osjeća se nespokoj među ljudima, naročito među onima koji imaju porodice i prijatelje u naselju Divo koje je i dalje pod blokadom. Odatle su ljudi evakuisani tokom današnjeg i jučerašnjeg dana i pre nego što su odvedeni na sigurno mjesto, oni su odvedeni u policijsku stanicu gdje je uzimana parafinska rukavica, odnosno provjeravalo se da li su učestvovali u pucnjevi ili da li su bili blizu onih koji su otvarali vatru na policiju.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov sazvao je povodom sukoba u Kumanovu sednicu Saveta za bezbednost u proširenom sastavu nakon koje će se obratiti građanima i vlada Srbije pomno prati situaciju na severu Makedonije. U toku je sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, a šef diplomatije Ivica Dačić poručio je da je Srbija spremna da zaštiti nacionalne i državne interese i da oštro reaguje na svaki pokušaj destabilizacije imajući u vidu situaciju u Makedoniji.
Mislim da je veoma jasno poručeno sa svih strana da to što Srbija jeste za regionalnu saradnju, to što Srbija ima konstruktivan prilaz u raznim vrstama dijaloga u Briselu ne znači da je to slabost Srbije. Naprotiv, to je njena snaga. S druge strane, Srbija je spremna da veoma oštro reaguje na svaki pokušaj destabilizacije Srbije, unošenja raznih međunacionalnih sukoba, terorističkih akata, i to niko ne treba da pokušava da se igra sa državom Srbije.
Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa izjavio je da je ta opština spremna za eventualni priliv ljudi koji napuštaju Kumanovo. Kakva je situacija na graničnom prelazu, javlja Miljana Okiljević.
Na graničnom prelazu Preševo ka Makedoniji saobraćaj je uobičajen. Nešto je pojačan tokom dana, međutim, među vozilima koje prelaze granicu, koje smo i mi danas videli, je dosta vozila i sa beogradskim, leskovačkim, vršačkim tablicama. Ima i tablica stranih zemalja. Kumanovsko vozilo možda prolazi svako 10-15. Ima i ljudi koji prolaze pešice granicu, ali to je uobičajena slika za preševsku granicu zbog toga što je zeleni karton za makedonske državljene veoma skup, pa oni pešice prelaze granicu i nastavljaju taksi vozilima vožnju ka Preševu i ka ostalim područjima. Ta sela oko Preševa i sela oko Kumanova međusobno imaju dosta povezanosti, odnosno ima meštana koji su imaju svoje rođake sa druge strane granice, znači nikakvih izbegličkih kolona nema, niti nekog sada pojačanog priliva izbeglica. Svi oni koji su prešli iz Kumanova, prešli su kod svojih rođaka i prijatelja i tamo su i smešteni.
O situaciji u Kumanovu i Makedoniji u novostima dana razgovaram sa vojnim analitičarem Aleksandrom Radićem. Dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan.
Kako tumačite ovaj posljednji događaj u Kumanovu?
Izvjesno je bilo da će u Makedoniji doći do dubokih, ozbiljnih, bezbjednostnih neprilika i to je uvijek bilo pitanje trenutka. Od 2001. godine mi tamo imamo zamrznut sukob u kome su jasno podijeljene karte između strana, koji je tim više zamršen utoliko što postoji vladajuća koalicija između uslovno makedonskih nacionalista okupljenih u VMRO-DPNE i s druge strane Albanaca iz DUI. I ovog proljeća ta protivprirodna situacija kulminirala prvo unutar makedonskog etnosa, što je bilo jasno da postoji oštra politička podjela. Ono što treba imati u vidu jeste da Zapad prije svega želi barem neku minimalnu bezbjednost, stabilnost na Balkanu. Ne vode oni mnogo računa o tome što će da se dogodi u Makedoniji, što će da se dogodi kod nas, koliko je bitno da se održi jedna politička konstrukcija na okupu bez ozbiljnih turbulencija. U Makedoniji došlo do tih turbulencija.
Da li sad ove terorističke napade dovodite u vezu i sa ovim protestima protiv vlade premijera Grujevskog?
Neizbježno je povezati proteste etničkih Makedonaca protiv vlade Grujevskog i poteze Albanaca koji koriste svoju priliku. S jedne strane, oni su dio makedonske vlasti, ali s druge strane, Albanci koriste svaku slabost Makedonaca za svoje dobitke. Da se razumijemo, mimo politički dogovora, mimo nekog razumijevanja koje postoji na političkom nivou, Albanci će uraditi u datom momentu ono što im je svrsishodno.
Odgovornost za napad u Kumanovu preuzela je Oslobodilačka narodna armija. O kakvoj grupi je reč?
Oslobodilačka narodna armija se pojavila u vrijeme konflikta 2001. godine na sceni i reč je samo o jednom od naziva koje Albanci koriste zapravo za jedinstveni projekt. Niko nije vjerovao da tu postoji zaista više paralelnih mehanizama političkog i vojnog odlučivanja. Postoji konkurencija između pojedinih lidera. Postoji naravno između njih čak što više i otvoreni sukoba. Ali ipak svi oni su integrisani na jednom zajedničkom projektu i ne može ni jedna albanska organizacija da preduzme akciju bez znanja drugih albanskih organizacija koje su im partneri u zajedničkom cilju. Stvaranje projekta albanske države na prostoru Zapadnog Balkana koje će objediniti sve teritorije gdje oni smatraju da bi im pripadalo pravo s obzirom na etničko prisustvo ili na neko, recimo, proizvoljno tumačenje istorije.
Kako je moguće smiriti situaciju u Makedoniji u ovom trenutku?
Albanci imaju jasno definisan teritorij i sad od spoljno političkog okruženja, od nivoa pritiska koji postoji od strane, prije svega, američkih država i vodećih europskih sila u drugom nivou, zavisi će od toga kom će dinamikom Albanci nastojati da ostvare svoj projekat pocijepanja Makedonije. Tako da sad zapravo na strani Albanaca je lopta, jer imaju taj potencijal da naprave sukob. Možda će makedonskoj vladi sad kratkoročno biti od koristi kriza u Kumanovu, toliko što sad je dovedeno u pitanje da neko ko se osjeća kao Makedoncem, da li on može da izađe na ulicu i da protestuje protiv vlade u vrijeme kad je država pod tako ozbiljnim bezbjednostnim pretnjama.
Koliko je ova situacija u Makedoniji zapravo ozbiljna i za čitav region?
Ozbiljno je za region, ozbiljno je za Srbiju, toliko što je stvoren presedan. Narušen je neki uslovni poredak koji smo do sad održavali, stvorena atmosfera bezbjednostne krize, puca se, ubija se. I naravno da u toj atmosferi možete da zamislite, kad je Balkan već destabilizovan, incidente i ozbiljnije probleme i u drugim zemljama. I zbog toga sada srpske snage bezbjednosti moraju da rade u punoj mjeri na prije svega prikupljenju informacija, saznanja o svemu što može da se dogodi. Dobar je potez što se omogućilo da bude vidljivo srpsko prisustvo sa naoružanim snagama duž granice. Treba sada imati mudrosti, nikoga ne isprovocirati, ali s druge strane Srbija mora da, ako dođe do incidenata na njenom teritoriju, reagovat će se brzo i radikalno. Onog trenutka kada imate problem, onda idete sa svim snagama koje vam stoje na raspolaganju do trenutka kada ga otklonite problem.
Hvala vam puno što ste govorili za Novosti dana.
Hvala.
Na svečanosti obeležavanja 10 godina Partije ujedinjenih penzionera Srbije, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će pre kraja mandata vlade gotovo svi penzioneri imati više penzije nego što su ikada imali.
Ja vam kažem da već pre kraja godine oni koji su imali najniže penzije imaće više penzije nego ikada. Nekim drugima ćemo početi da nadoknađujemo ono što smo uzimali. Ali želim i ovo da vam kažem da pre kraja mandata gotovo svi penzioneri ili svi penzioneri pre kraja mandata ove vlade imaće više penzije nego što su ikada imali, ali će ih imati uz čvrste financije, u snažne javne financije Srbije, dakle te penzije će biti sigurne, zasnovane na onome što je država zaradila i na onome što država može da isplati.
U nedelji za nama sprovođenje ekonomskih reformi kontrolisala je misija Međunarodnog monetarnog fonda. Ova misija pritom sutra završava radni deo posete Beogradu, a već u utorak ministri financija Evropske unije razmotriće detalje plana ekonomskih reformi Srbije. O tome da li ćemo pre dobiti pozitivnu ocenu MMF-a za nastavak aranžmana ili od Brisela za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja, sa profesorom Mihajlom Crnobrnjom razgovarala je Milica Rilak.
Ove nedelje su se vodili važni razgovori i o evrointegraciji tokom posete komesara Johannesa Hana, a takođe i o sprovođenju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, sa njihovom kontrolnom misijom. Dakle, u kom domenu smo radili više i bolje, a gde treba još da poradimo?
Jedino gde stvarno možemo da se isprsimo, to je fiskalna konsolidacija, odnosno smanjivanje budžeta više i brže nego što se očekivalo. Međutim, ima dosta drugih stvari koje još uvek kaskaju, koje zaostaju za, na primjer, rešavanje problema javnih preduzeća, reorganizacija javnih preduzeća, ono što ja zovem ekonomskim invalidima, dakle preduzećima koje su u restrukturiranju ne par meseci, ne par godina, nego deceniju, i to još uvijek pada na grbaču onih koji rade. I treće pitanje je neko aktivno restrukturiranje ka novoj industrializaciji. Beograd je 1991. godine imao 273.000 industrijskih radnika, sad ima 32.000. Ej, a grad je porastao za 700.000 ljudi.
Zapanjujući podaci.
Strašno.
Evo da samo podsjetimo, fakultet na kome predajete zove se Fakultet za ekonomiju, financije i administraciju. Dakle, da li u ovim razgovorima nekako fokusirajući se na ekonomske i financijske teme, da li smo zaboravili na još jednu ključnu temu, reformu administracije?
Svakako. Mislim, to jeste veoma značajna reforma koju vodi Kori Udovički. Sad, kojom brzinom to ide, teško je reći. Ja verujem da bi to moglo brže, ali opet vjerovatno i oni imaju neko opravdanje. Pazite, kada država ne zna koliko ima zaposlenih, šta dalje da pričamo? Očigledno ne vodi se neka politika registracije, neka politika evidencije. Znači, u reformu krećemo praktično od slova A i zato će dugo da traje.
I u kontekstu tih nedoumica, da li preočekujete pozitivnu ocenu misije MMF-a ili vest iz Brisela da će biti otvorena prva pregovaračka poglavlja sa Srbijom?
Mrtva trka. Ja mislim da je možda malo verovatnije MMF nego vest iz Brisela, jer koliko ja mogu da vidim, Brisel se sa stvarno maksimalno trudi, ne toliko da istera pitanje Kosova, nego da uspori proces pridruživanja, naš i ostali koji su još uvijek u redu, uključivi Tursku, najvećeg potencijalnog novog člana.
A sutra će u Briselu biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine, i to o energetici.
Ministar za lokalnu samoupravu u kosovskoj vladi Ljubomir Marić poručio je da je poštovanje briselskog sporazuma i formiranje zajednice srpskih opština ključno za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. On izjavio da Srbi imaju podršku međunarodne zajednice i najavio formiranje međuministarske grupe za povratak raseljenih Srba.
Poštovanje briselskog sporazuma, osnivanje zajednice srpskih opština i problem srpske imovine u pokrajini bile su i teme naše emisije Sedmica. Milenko Marković.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun smatra da je pitanje zajednice srpskih opština veoma bolno za Prištinu. On kaže da je tačno da će zajednica funkcionisati po kosovskim zakonima, ali podsjeća da ti zakoni tek treba da se usvoje.
Želim da posjetim one koji imaju jedno izuzetno negativno mišljenje o zajednici srpskih opština u briselskom sporazumu, da je usvojen protokol o implementaciji briselskog sporazuma, čija se dinamika od strane Prištine ne poštuje, ali ćemo je naterati da je poštuje. Taj protokol predviđa promjenu određenih zakona koji funkcionišu na Kosovu i Metohiji da bi se uvela zajednica srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović je siguran da će na kraju pregovora Srbija morati da potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom.
Svi ćemo i svi treba da damo podršku našim pregovaračima u tom procesu, neće to biti jednostavno, međutim pregovarači također treba da nauče da budu iskreni i otvoreni prema građanima, da kažu sve detalje, da ih unapred građane obaveste šta nas čeka i da svaki detalj bude dostupan pre svega javnosti i Skupštini Srbije, kao što sad nije slučaj. Oni sad kažu ne damo gazivode. Gazivode znači puno, tačka. Kada mi im vodimo pregovore godinama ili ajde mesecima ova vlada o energetskom sektoru, niko ne zna šta su dogovorili.
Premijer Aleksandar Vučić je nedavno oštrim tonom izjavio da ne da gazivode, ali analitičar Đorđe Vukadinović sumnja u njegovu odlučnost.
Mi smo više puta u prethodnih par godina videli te razne povišene tonove, ponekad čak i grube izjave i formulacije, a onda podvijemo rep i prihvatimo ono što nam se izdiktira u nekom zajedničkom paketu koji stigne iz Prištine preko Brisela. Doduše, mislim da kada je reč o gazivodama, da je stvar toliko očigled, mislim da i toliko bi to bilo bahato i grubo da se čak nadam da ovoga puta će morati napraviti neki kompromis koji će obično biti na srpsku štetu.
Oko petina akumulacionog jezera Gazivode se nalazi na teritoriji centralne Srbije, dok ostatak pripada opštini Zubin Potok. Njegove rezerve se koriste za proizvodnju struje, snabdevanje grada Prištine pijaćom vodom i rashlađivanje termoelektrane Obilić. Jezero Gazivode je samo deo spora između Beograda i Prištine oko imovine države Srbije na Kosovu i Metohiji.
U ovom trenutku sa nama je koleginica Sanja Ljubisavljević. Kao što ste čuli na početku emisije, povodom situacije u Makedoniji zasedao je Biro za koordinaciju službi bezbednosti. Sanja, šta je zaključeno?
Nataša, pre svega rečeno je da je bezbednostno stanje u zemlji zadovoljavajući i da nema naznaka da će ono što se desilo juče i dešava danas u stvari u Kumanovu može preliti na našu zemlju. Biro je predložio vladi da formira telo ipak koje će zajednički koordinisati rad bezbednostnih struktura i na čijem će čelu biti komandant žandarmerije. To nam je rekao načelnik vojno-bezbednostne agencije Petar Cvetković koji je dodao i da će biti razmotreno angažovanje vojske u graničnom predelu, ali ukoliko to bude zahtevala situacija. Obratio nam se i direktor policije Milorad Veljović, on je rekao da će Srbija odlučivati o zatvaranju granica, ali u skladu sa situacijom na terenu. Rekao je da je od juče, od kada su počeli događaji u Kumanovu, granicu Makedonije sa Srbijom, odnosno iz Makedonije u Srbiju, prešlo 450 ljudi. Nataša.
Hvala puno Sanji Ljubisavljević koja je pratila sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti koja je upravo završena u Beogradu. A u novostima dana podsjećamo i na ostale najvažnije vesti. 8 policajaca je poginulo, 37 povređeno u sukobima sa teroristima u Kumanovu, potvrdio je makedonski MUP. Reuters prenosi da je ubijeno 14 terorista. Makedonska policija privodi kraju pretres kuća u naselju Divo. Premijer Aleksandar Vučić danas je najavio da bi i pre kraja mandata vlade gotovo svi penzioneri mogli da imaju više penzije. Pre 171 godinu na današnji dan osnovan je Narodni muzej u Beogradu, a naši veslači Double School Marjanović Filipović osvojio je srebrnu medalju na prvom svetskom kupu na Bledu. Sutra oblačno i svežije, jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 17 do 22 stepena. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su u Moskvi o dešavanjima u Ukrajini i bilateralnim odnosima Rusije i Evropske unije.
Merkelova je naglasila važnost rešavanja postojećih problema diplomatskim sredstvima. Kancelarka je pre sastanka sa Putinom položila venac na spomenik neznanom vojniku, pošto je kao i većina zapadnih državnika izostala sa jučerašnje parade povodom Dana pobede u Drugom svetskom ratu.
Pregled ostalih događaja u svetu pripremio je Nikola Denčić.
Šiitski pobunjenici u Jemenu prihvatili su petodnevni prekid vatre kako bi civilima bila dostavljena humanitarna pomoć. Prekid u borbama predložila je arapska koalicija predvođena na Saudijskom Arabijom, koja vazdušnim udarima pomaže snagama legitimno izabranog predsjednika Hadija. Predstavnik Huta upozorio je da će pobunjenici reagovati ako bilo koja frakcija u jemenskom sukobu prekrši primirje, koje bi trebalo da počne utorak. Petoro ljudi stradalo je u pucnjavi koja se tokom noći dogodila u švajcarskom mestu Virlingenu. Među ubijenima je i napadač za koga se veruje da je sam sebi oduzeo život. Prvi rezultati istrage ukazuju da je motiv napada bila porodična svađa. Građani Poljske danas biraju šefa države. Za glavnog favorita važi aktuelni predsjednik Bronislav Komorowski, ali analitičari smatraju da pobedu neće odneti u prvom krugu. Komorowski je kandidat građanske platforme Stranke desnog centra, a glavni protivnik mu je Andrzej Duda iz Stranke Pravo i pravda. Obe stranke imaju korene u nekadašnjem antikomunističkom pokretu Solidarnost. Austrijski zvaničnici, strane diplomate i hiljade posetilaca obeležili su 70-godišnjicu oslobađanja koncentracionog logora Mauthausen u Austriji. Logor je 5. maja 1945. godine oslobodila američka vojska. U kompleksu logora na zapadu Austrije ubijeno je više stotina hiljada ljudi, a njegovi zatvorenici su poslednji od svih logoraša koje su oslobodile savezničke snage.
U nastavku emisije ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Prodaja lekova na crno u Srbiji nikad nije bila življa, a njima najviše trguju već poznati dileri. To upozorava Agencija za lekove i medicinska sredstva. Najčešće se prodaju falsifikovani lekovi kao i oni koji se sve teže nalaze u apotekama. Iz agencije upozoravaju da su kazne za prodavce male, a i da građani takvu prodaju retko prijavljuju. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Na jednoj od beogradskih pijaca, za koju se i javno zna da je poznat teren iz za prodaju lekova, dilere nismo našli. Građane smo pitali da li bi takvu tezgu uopšte posetili, a oni su jednoglasno odgovarali ne.
Ne kupujem sa pijace, niti bi kad uzeo.
Ljudi nemaju para, onda drugo na crno se lakše nalaze lekovi, u apotekama često da, ih nema.
Zemunska pijaca koja nedeljom ujutru radi, prodaju se lekovi. Narod je u stanju da za jeftinije pare sve uradi.
Ni slučajno to ne bih uradilo.
Šef komunalne policije Beograda Srđan Ilić kaže da dilere hvataju svaki dan. Zaplenjena roba se spaljuje na deponijama, a protiv prodavca se podnosi prekršajna prijava. Skoro uvek hvataju iste.
Od lekova koje smo zaticali, to su pretežno lekovi za smirenje, do skuplji koji se koriste za neke druge teže oblike bolesti. Ti lekovi većinom, koliko su naša saznanja, su ili iz kontejnera, čak i apoteke, lekove koje isteknu rok, neadekvatno uništavaju.
Sve se češće kupuju i lekovi za potenciju, mršavljenje kao i steroidi. Zabrinjava i porast medikamenata koji životno mogu da ugroze, napominje Pavle Zelić iz Agencije za lekove.
Ti lekovi mogu sadržati najstrašnije supstance od otrova za pacove, praha cigle, boja za puteve, jednostavno svega onoga što može da imitira izgled leka, ali postoji neverovatan finansijski interes u ilegalnom prometu lekova, naročito u falsifikovanju lekova.
Zelić tvrdi da uprkos tome što naši carinici dobro rade posao, ilegalni promet stalno raste. Dok on građane poziva da budu ažurniji u prijavljivanju, Goran Papović iz Udruženja potrošača staje na njihovu stranu, jer kako tvrdi, i apoteke im nude sumnjivu robu.
Imate puno privatnih apoteka koje rade na crno, isključivo na crno, i to rade švercovanu robu. To je nama svima jasno. Zapravo to je jedna poplava plagijata, poplava je švercovane robe, opasne robe.
Papović napominje da se ne poštuju ni najstroža pravila. Najmanje pola godine pre nestašice ili prestanka snabdevanja, apoteke su dužne da obaveste nadležne institucije. Kod nas, tvrdi, niko nikad nije bio kažnjen zbog nestašice.
a ko je odgovoran za renoviranje fasada. O tome u priči Sandre Cvijanović. Posle obrušavanja fasada u Beogradu, kada je nekoliko ljudi povređeno, upravo je otvoreno pitanje ko je zadužen za njihovo održavanje. Odgovor predstavnika javnih gradskih preduzeća je da je obnova fasada isključiva obaveza stanara, jer je to njihova imovina, dok su oni samo tu da pomognu. Osim zbog loše finansijske situacije, stanari su sprečeni da urede fasade, jer mnoge zgrade nemaju formiranu skupštinu stanara, a ni u zakonu ne postoji obaveza da one budu konstituisane. Šta je Sandra još saznala?
U poslednjih mesec dana gradsko stambeno je pregledalo oko 14.000 fasada za koje je nadležno. Za čak 1.700 dat je nalog za obijanje ili obezbeđivanje mrežom, a ni ostali nisu u mnogo boljem stanju, objašnjava Milan Nikolić, tehnički direktor javno-komunalnog preduzeća gradsko stambeno u Beogradu. On kaže da to preduzeće nema dovoljno novca da sufinansira obnovu fasada, ali je spremno da izađe u susret stanarima.
To je davanje na 24 rate, bez kamate, bez banaka, bez ičega, preko uplatnica infostana. I još jedna pogodnost, sa otplatom se počinje tek kada se završe radovi. Iako imaju te pogodnosti, nama je sklopljenih ugovora u toku godine oko 200-tinak. Kada gledate jedan grad koji ima 28.000 stambenih zgrada, od koga mi 14.000 državamo, to je jako mali procenat.
Da bi se uopšte prijavili za obnovu fasada, stanari moraju da formiraju skupštinu stanara, a u Beogradu ih gotovo polovina zgrada nema. Nina Milanovski iz udruženja predsjednika Skupština zgrada u Beogradu smatra da bi to moralo da postane i zakonska obaveza. Pomoćnik ministra za građevinarstvo i urbanizam Aleksandar Simić najavljuje da bi uskoro trebalo da bude usvojen novi zakon o stanovanju koji bi regulisao između ostalog i način finansiranja renoviranja fasada.
To je rezervni fond koji treba da se formira na nivou stambene zgrade. Lokalne samouprave će formirati lokalne fondove sredstava za podršku izvođenja ovakvih radova. Biće pojačana kontrolna uloga lokalne samouprave vezane primjenu zakona. Postoji čak i predlozi da se formira stambena komisija koja će imati nadzornu ulogu u primjeni zakona.
Ono u čemu su saglasni naši sagovornici je da vlasnici stanova moraju da shvate da su fasade njihova imovina, kao i stepenište, liftovi, krovovi, i da to moraju sami da održavaju. Novac koji izdvajaju u okviru infostana za održavanje zgrada ne može da pokrije troškove velikih investicija.
Povodom proslave 10. maja, dana osnivanja Narodnog muzeja u Beogradu i 171. godišnjice rada te ustanove, ministar kulture Ivan Tasovac obišao je radove na sanaciji i adaptaciji centralne zgrade ove ustanove. Svečanost obeležavanja jubileja nastavljena je u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, gde su otvorene dve izložbe. Detaljnije Jovana Veljković.
Nakon obilaska radova na spoljnoj fasadi i unutrašnjosti zgrade, ministar kulture Ivan Tasovac zadovoljan je dinamikom i postignutim rezultatima.
Današnji dan je potpuno poseban. S obzirom da u svojih 171. godini istorije Narodni muzej zapravo nikada ga nije slavio na ovaj način. Znači, on je pun u ovom trenutku radnika koji rade na rekonstrukciji muzeja, ali zapravo tek sada ste mogli da vidite do koje mere je to jedan osetljiv posao koji se nalazi zapravo između gradnje, rekonstrukcije i restauracije, zapravo kako bi iznutra sve ostalo u potpunosti autentično.
Radovi na obnovi glavne zgrade odvijaju se po planu i uskoro će biti raspisan tender za unutrašnje radove, rekla je direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković i dodala da je trenutno u toku tehnička kontrola idejnog projekta za unutrašnju rekonstrukciju, koja podrazumeva i zamenu 233 prozora.
Znate i sami da smo krajem februara ovaj prostor ovde privremeno zatvorili za publiku, a tokom samo prošle godine imali smo ukupno 34 izložbe koje smo organizovali, 17 od tih izložbi je bilo upravo u ovom zdanju. Od početka ove godine imamo ukupno 12 izložbi, od kojih su 3 bile upravo u ovom zdanju.
Svečanost obeležavanja 171. godišnjice Narodnog muzeja nastavljena je u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, gde su otvorene izložbe Rubensovi krugovi i Svetlost u mraku Prvog svetskog rata.
Stručni žiri 22. Međunarodnog festivala malih scena u Rijeci dodelio je Nebojši Glogovcu nagradu Veljko Maričić za glavnu mušku ulogu sudije Adama u predstavi Razbijeni krčag u režiji Igora Vuka Torbice i produkciji Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Glogovac ovu nagradu ravnopravno deli sa Horatijem Malaleom iz Bukurešta. Nagradu Veljko Maričić za najbolju epizodnu ulogu ravnopravno su podelili Ljubomir Bandović za ulogu pisara u predstavi Razbijeni krčag i Katarina Žutić za ulogu Erne u predstavi Kazimir i Karolina Beogradskog ateljeja 212. Sport.
Srpski veslači Double Skull Marko Marjanović i Aleksandar Filipović osvojio je srebrnu medalju na prvom svetskom kupu na Bledu. Bronzu je osvojio četverac bez kormilara u sastavu Veselin Savić, Dušan Bogićević, Nikola Stojić i Radoje Đerić. Ivo Obradović u ženskom skifu osvojila je šesto mesto. Na teniskom turniru u Madridu za titulu u muškom dublu boriće se Nenad Zimonjić i Poljak Matkovski protiv Indica Rohana Bopane i Rumuna Florina Megeje. Meč počinje u 16 časova. U pojedinačnoj konkurenciji u finalu se sastaju Rafael Nadal i Andy Murray.
U ovom trenutku najtoplije je u Novom Sadu, 24 stepena, 23 u Somboru, 22 u Kragujevcu, 21 u Nišu i Beogradu. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i svežije na severu i zapadu, suvo sa dužim sunčanim periodima. U ostalim predilima ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 17 do 22. stepena. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i svežije. Jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal.